Pues tal y como está evolucionando la situación y tal y como se está a cometer pues más medidas restrictivas por parte das distintas administracións, o Concello de Lugo tamén se suma a estas medidas e, polo tanto, vai a suspender todas as súas actividades a partir do sábado e pecharemos todas aquelas dependencias que non son de atención directa ao usuario, salvo o fogar do transeúnte, os centros de día e atención no fogar, que sí seguirán prestando este servicio por creeros que son pois imprescindibles porque se adican a colectivos vulnerables. Por outra banda, para evitar aglomeracións en aqueles servizos que sí van a seguir prestando, pois activaremos unha cita previa para que todas aquelas persoas que necesiten facer un trámite coa administración o poida facer, pero facelo de maneira paulatina, progresiva, programada, para evitar esas aglomeracións, como decíamos, pero para evitar tamén pois o risco para os propios traballadores. Polo tanto, a través do 010, que será un servicio que reforcemos para que as consultas se puedan facer a través deste servicio, incluso que as citas se pidan a través do 010 para pautar, como digo, esta relación entre administración e administrado. Por outra banda, cada área municipal organizará os seus traballadores facilitando e favorecendo a conciliación para que ningún traballador se poida ver prexudicado por outras medidas que se están a tomar desde outras administracións e así poder buscar a conciliación da persoa, do traballador e do administrado que poida seguir facendo esa relación coa administración. E trasladaremos tamén pois aos traballadores indicacións para seguir traballando na procura de contribuir a evitar situacións de risco para todas as persoas que teñan un contacto directo co Concello de Lugo.